Dobrý večer. Právě dnes se v galerii Českého rozhlasu na Vinohradské třídě křtila netradiční kuchařka, když vaří muži. Jsou v ní rozhovory o jídle a vaření se 16 osobnostmi klasické hudby. Mezi nimi například mezzosopranistka Dagmar Pecková, harfenistka Kateřina Englichová, dirigenti Libor Pešek či Jiří Bělohlávek. A se všemi rozmlouvala moderátorka a muzikoložka Jitka Novotná, která je hostem večerního radiožurnálu. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Jak to vlastně vypadá, když křtí muzy knihu?
Bylo to úžasné, přišla velmi vzácná sestava, měli jsme tam, už jste některé jmenovala, dál jsme měli sopranistku Marii Fajtovou, měli jsme tam paní režisérku Magdalenu Švecovou a také pány dirigenty, ti byli kouzelní, pan šéf dirigent Sočru rozhlasových symfoniků Lenard s dalším nestorem dirigentského umění, panem dirigentem Liborem Peškem, a zatímco ten jeden je náruživý kuchař, hádejte, který víte?
No, teď mě napadá, kdo by to mohl být.
Tak je to náš slovenský dirigent Ondrej Lenard. Ten tedy opravdu je kuchyňka a myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Tak pan dirigent Pešek ten velmi váhal, jestli vůbec k tomu rozhovoru svolí. Udělal to, protože říkal, že mě má rád, což je od něj hezké, ale udělal to s jistým sebezapřením, k tomu se možná ještě dostaneme. On na rozdíl od mých představ není vůbec žádný labužník a vůbec žádný gurmé a u jídla v podstatě trpí. A dneska na tom pódiu pan dirigent Lenard jen tak drobně popíchl pana dirigenta Peška. Libor, aspoň tě je vajíčka.
Tolik na úvod našeho rozhovoru, takže jenom zopakuji, že dnes budeme obrazně řečeno listovat v knize, která se jmenuje Když vaří muži. Hostem večerního radiožurnálu je muzikoložka a právě autorka této knihy Jitka Novotná. Ať se vám všem dobře poslouchá. Ve večerním radiožurnálu dnes mluvíme o velmi netradiční kuchařce, která se jmenuje Když vaří muži. A teď budu s dovolením citovat, je to krátký úryvek před rozhovorem s dirigentem Liborem Peškem. A Jitko, vy tady píšete, vždycky jsem si myslela, že pan dirigent Pešek pluje na oblacích moudrosti, nebývalého nadhledu, možná i geniality, a že se k němu my pozemšťané nesmíme ani přiblížit, natož s ním promluvit. Mám takový pocit, že možná spousta lidí má takový ostych k lidem, kteří dělají vážnou muziku.
Já jsem s tím ostychem k těm lidem přistupovala s tímto tématem, protože jsem si říkala, když máme tak skvělého dirigenta, tak fantastickou zpěvačku, můžu já si vůbec dovolit přijít za nimi a říct jim, že tématem našeho rozhovoru tentokrát nebudou ty přední operní scény nebo koncertní pódia, ale prostě vaření.
Takové přízemní téma najednou.
Ano, to vy tomu určitě rozumíte, že člověk jako ten ostych pociťuje. Nicméně všech 16 osobností, skoro všech 16, se při daném uvedení tématu rozzářilo. Oni ti lidi o tom mluví velmi rádi a mnozí třeba i dnes na tom křtu přiznali, že vaření, jídlo, společnost je pro ně ventil. Mnohdy po těch náročných představeních prostě rádi vyrazí do společnosti a tam vstřebají všechny zážitky a někteří i velmi rádi tu společnost pohostí. A když říkám, že to bylo s určitými výjimkami, tak jednou byl právě pan dirigent Pešek, to už jsem naznačovala, a tou druhou byl Štefan Margita, který mě tím trošku překvapil, protože ho znám jako neobyčejně vstřícného, milého, zábavného člověka, hodného i k nám novinářům. Ale on říkal, no, kdyby to byla jedna otázka, já to dám, ale takhle celý rozhovor. Já jsem říkala, víte, ale to nebude jenom o tom, co vaříte, ale kam jste se za tím jídlem vypravil, koho jste nad tím jídlem poznal, jestli třeba nějaká práce se zrodila nad jídlem. A to už mu začalo vrtat hlavou a pořád byl na váš. A já jsem potom jako poslední zbraň vyslala právě rozhovor s Liborem Peškem jako důkaz toho, že i člověk, který jídlo nezbožňuje, dokáže o něm hezky mluvit a že se skrze to jídlo dostaneme do zajímavých zákoutí jejich života. A tak se to stalo i v případě toho Štefana, že on pak zavolal a říkal, já jsem si to přečetla, já s vámi do toho půjdu.
Mimochodem, když jste teď zmínila tenoristu Štefana Margitu, tak on v tom rozhovoru zmiňuje recept na špagety, který získal prý přímo od kantýnské z La Scaly. Teď si vzpomenu, jak ten přesně recept jak vypadá, ale můžu ho nalistovat a potom můžeme našim posluchačům samozřejmě přečíst. Zajímalo by mě, protože těch osobností je 16, podle jakého klíče jste je vybírala?
Jak jsem je tak nějak v tom našem uměleckém kulturním životě potkávala, tak jsem vždycky přemýšlela, jestli si mohu dovolit za tím či o ním přijít. To bylo jedno kritérium. Druhé bylo, že jsou to lidé, se kterými jsem se už předtím setkávala při různých příležitostech, ať už našich rozhlasových televizních rozhovorech. A třetí velmi podstatné bylo, že ti lidé všichni bezvýhradně účinkovali na festivalu Smetanova. Litomyšl, že k tomu festivalu mají vztah, protože právě na půdě tohoto festivalu, který je tak krásně situován, jednak geograficky do půvabného města a jednak časově na sklonek školního roku. V té době očekávání prázdnin a volna, a kde je opravdu ta atmosféra jedinečná a půvabná, a to nejenom pro nás hosty nebo lidi, kteří tam pracujeme, třeba pro média, ale právě i pro ty umělce, oni už ty prázdniny cítí a rozdávají se tam úplně do morku kosti. Tak právě tam se celá ta myšlenka zrodila.
Ono by se dalo očekávat, že když jste s nimi rozmlouvala, s těmi jednotlivými osobnostmi, že jste měli schůzku v restauraci a podle toho, co si objednávali k jídlu, jste typovala, má rád maso, je omáčkový typ, tak kde jste se scházeli?
Mě v první chvíli vytane na mysli, že nejednou u mě doma, protože ti lidé jsou opravdu lidmi a mají pochopení, protože když někdo má doma dvě malé děti, tak jsou pro něj nejklidnější večery, ale je dobré sedět v kuchyni a hlídat, jestli se náhodou někdo v tom pokojíčku nevzbudí. Ale občas jsme se potkali samozřejmě i v restauraci. A u Marie Fajtové, sopranistky, jsem byla na návštěvě doma, ta mě pozvala k sobě a pojala to opravdu velkoryse, protože vařila asi pětichodové menu, které jsem teda opravdu ani neochutnala, jelikož mě ani nenapadlo, že bych u ní měla jíst a neměla jsem na to čas, ale byla skvělá, říkala, já přece nebudu mluvit o vaření a přitom nebudu vařit.
Knížka rozhovorů vznikala v podstatě dlouho, 3 roky. Mm-hmm. Jak vás změnila?
No, vařím líp, jím ráda už delší dobu, a to právě i díky těm lidem, kteří jsou takový náruživci nejenom na kulturu, ale i na jiné sféry života. Ono se vlastně ukazuje, že kdo umí vášnivě přistoupit k umění, tak umí s vášní rozkrývat i jiné stránky života. Takže to už jsem sobě objevila, vykřesala, taky jsem bývala člověk, který se tak říkajíc rýpal v jídle, ale to už je naštěstí pryč. A co se týká, o čem jsme mluvili, to další? Teď jsem se trošku z toho křtu zmožená už, Zuzanko.
Ne, ale bavili jsme se o tom, jak vás ta kniha změnila. A právě v tom, jestli, protože v té knize nejsou jenom rozhovory, ale jsou tam i recepty. Vařila jste už některý z těch receptů?
A změnila mě v tom, že teda vařím opravdu s větší úctou k surovinám, s větší úctou ke svým strávníkům, už zmíněným dětem a manželovi, těší mě, když si pomlaskávají. Začínám se v tom vyžívat a z těch receptů. Tu se přiznávám, bez mučení jsem neuvařila ještě dosud ani jeden, protože jsem s knihou žila dosud spíš ve fázi korektur a takového toho nahlížení autorského, ale to bude moje další fáze života s knihou, když vařím muzy.
Nejstručnější recept je od dirigenta Libora Peška. Ten bychom možná mohli říct.
Ten řekneme po písničce.
Po písničce.
Možná.
Tak za chvíli znovu budeme listovat v kuchařce, když vaří muzy. Dobrý poslech. Slíbila jsem posluchačům večerního radiožurnálu asi ten nejstručnější recept, který mohou najít v kuchařce, když vaří muži. Je to recept dirigenta Libora Peška. Těch ingrediencí, pravda, není mnoho. Brambory, sůl, pepř, olivový olej. Brambory uvaříme, necháme vychladnout, pak nastrouháme, osolíme, opepříme, promícháme a pochopitelně potom usmažíme na olivovém oleji do křupava. A Jitko, ještě jeden recept už jsme naznačili.
A můžu drobný dovětek, ano, k panu dirigentu Peškovi, teď jsem si vzpomněla, některých lidí jsem se ptala, co říkají narčení, že láska prochází žaludkem. A ten náš chronický nejedlík pan Pešek říká, že mu to připadá spíš jako komické rčení a že na ženách teda rozhodně neoceňuje, jestli jsou kuchařky, ale zda mají něhu a ženskost.
Tak a teď zase budeme citovat další recept, ten je od Štefana Margity. A ten tady píše, že se naučil připravovat špagety. Jedny jsem se naučil přímo v kantýně milánské La Scali, kde jsem sledoval kuchařku. Musí být uvařeny al dente, posypete je parmezánem a teprve potom přidáte mleté maso, které přilne k sýru.
A o Štefanovi taky možná jednu drobnou historku, takovou perličku, abych ukázala, jak ty rozhovory o jídle demonstrují i tu osobnost a třeba i rozšafnost a zábavu. My jsme se bavili právě o té skale, kde podle něj není to podhoubí úplně nejšťastnější, uvizli tam určité staré návyky, nechovají se vždy třeba lidé v zákulisí úctivě k umělcům. A on říkal, jednou se mi strašně nechtělo a já už jsem nevěděl, co se sebou dělat. A moje kolegyně Aňa Silia mi říkala, mně se taky nechce, ale když se mi nechce, myslím na gáži.
Už jsme zmínili, že taky jedna z kapitol je věnována mezzosopranistce Dagmar Peckové, která dnes také byla na tom slavnostním křtu. A v tom titulku, který je vlastně vždy na začátku každého rozhovoru té velké fotografii, tak je tam citace, kde ona říká, svařením se šíleně babrám. Tak jak bychom to mohli vysvětlit, jak se babrá?
No,
tolik času přece tolik nemůže mít.
Je kuchyni. Neskutečný obětavec, podle mě. Ona teda říká, že vaření je jediná domácí práce, kterou dělá, na ostatní, že má lidi, což chápu při tom jejím vytížení, ale když se do toho vaření pustí, tak teda s tím, že je ochotná věnovat nespočet hodin tomu, aby své kvalitně nakoupené suroviny dobře zpracovala, aby jim věnovala veškerou péči. A já už jsem to někde říkala, ona například na Štědrý den si vytáhla recept nějaké staročeské kuchařky na kachnu, která se peče 12 hodin v mléce, opravdu si natočila toho budíka na 4. ráno, aby děti s první hvězdou mohly večeřet a rozbalovat dárečky. Takže tohle je ochotná udělat. A také jsem se jí mimo jiné ptala, jestli si umí představit svůj život bez masa, říkala ona, že jo. Ale když jejímu Teodorovi byly 4 roky a pokusila se mu jednou naservírovat nudle s mákem, tak jí řekl, a maso je kde? Takže by u rodiny neuspěla. No a také té své rodině chystá ty neskutečné pralinky, což je nějaká její osobitá předvánoční tradice. Dělá jich asi 22 druhů. V loni o Vánocích ji připravovala 2500. A já se musím pochválit, že jsem s ní zažila neskutečnou historku, protože my jsme rozhovor pořizovali v lednu a v prosinci se mi rozezvučel telefon a říká, tak tady mám ty pralinky, kde je nechám?
No,
pardon, vůbec jsem netušila, co to jako znamená. No ne, tak když o tom mluvíme, tak taky musíte vědět, jak to chutná. A paní Pecková mi ty pralinky opravdu přivezla, protože já jsem v ten den vůbec jenom měla představit, že bych někam vklínila cestu k ní domů. Ale ne, já vám je přivezu. A přivezla mi na vrátnici Českého rozhlasu nádhernou krabičku a v ní opravdu lásky plně vypiplané pralinky, 6 druhů různých kreací a ty chutě. No, škoda, že vám nemůžu dát to chutnat.
Dnes na tom křtu říkala, že kdyby jednou měla pověsit ten zpěv, obrazně řečeno, na hřebík, tak by právě se možná věnovala této živnosti. To znamená, že by prodávala ty pralinky, ale oni jsou tak neskutečně pracné, že to asi hned zavrhla.
Jednak pracné a jednak, jak říká, já do toho dávám jen to nejlepší, a když vám vyjde pralinka na 50 až 60 korun, kdo by to kupoval?
Dále se mi líbila taková citace u harfistky Kateřiny Englichové, která tam píše, zdy tam na mě nejspíš taky dojde. Z těch oslovených dam držela některá nějaký takovou dietu, experimentovala, aby zhubla, přece na tom pódiu, aby vypadala výborně?
Já jsem si teď vzpomněla na Jitku Hosprovou, violistku, která říkala, že vždycky experimentovala s dietami, z jakési solidarity se svými spolužačkami, ještě třeba na studiích na Akademii muzických umění, ale vždycky toho rychle nechala, protože pochopila, že ona diety nepotřebuje, protože na rozdíl od těch spolužaček do sebe následně nenasouká tabulku čokolády.
Říká autorka knihy Když vaří můzy, Jitka Novotná. Budeme pokračovat po 11:30. Jitko, vy jste léta pracovala jako mluvčí symfonického orchestru Českého rozhlasu. Teď s ním stále spolupracujete a šéf-dirigentem tohoto tělesa je Ondřej Lenárt. A já jsem si v té knížce našla takovou zajímavou pasáž, kdy on vlastně píše o tom, budu citovat, bylo nás 6 dětí, otec pracoval jako truhlář, maminka se starala o domácnost, jedli jsme prostě třeba slíže, nudle s tvarohem, halušky s kapustou, tedy se zelím. Kolikrát jsme přišli hladový domů a maminka jen prohodila, tam si odkroj chleba, namoč si ho do vody, do cukru a maš von, tedy běž ven. Možná, když si tak někdy říkám, když se dívám na ty kuchařky, na ty recepty, že jsme tak neskutečně zmlsaní.
To říká právě pan šéf-dirigent, jak nemá rád takové ty vybrané Nobel restaurace a jiní je zase rádi mají, jak se mu to příčí, když se na ten velký talíř dají ty droboulinké porcičky a ty dětičky, jak se nad tím trápí s příborem, tak samozřejmě, že člověk s takovouto zkušeností se na to musí dívat poněkud skepticky. A pan šéfdirigent Lenard mimochodem velmi chválí kysané zelí a jeho sílu, jeho účinnost na zdraví, protože zmiňoval v té knize také to, že je sám z dvojčat, z těch 6 dětí tam byly 2 dvojčata, a zatímco jeho sestra Věra byla podařená, jak se říká, silná a zdravá, tak on byl velmi neduživý. A někdy kolem 2. roku věku se náhodou dostal k nějaké míse s kysaným zelím a maminka se na něho tak dívala a říkala: chlapče můj, ty mi zomreš, veď to je také jako silné. A on se potom zelí postavil na nohy a od té doby říká, že na něho nedá dopustit a stále má naložené obrovské množství kysaného zelí, které k němu chodí mlsat i Peter Dvorský. Ten v knize tedy není, ale jsou to velcí přátelé.
Když už jsem zmínila tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tak vlastně vy znáte téměř všechny pochopitelně jeho členy, protože určitou dobu jste s nimi jezdila, samozřejmě víte o nich opravdu hodně. Ale mě by zajímala jiná věc. Tito lidé, kteří se vlastně živí muzikou, tak pochopitelně, když někde vystupují, tak musí mít přece nějaký speciální jídelníček, aby před tím koncertem, nevím, třeba 2 hodiny nejedli a udržovali se v určité kondici. Je tam něco takového nepsaného, co všichni dodržují?
Já myslím, že každý si ten jídelníček stanovuje individuálně na ten režim, denní režim. V den koncertu nebo představení jsem se právě ptala i našich solistů a dirigentů a každý to má opravdu jinak. Někdo řekne, že nemůže zpívat sytý, někdo řekne, že nemůže zpívat hladový, že nezná krutějšího pocitu, než když mu kručí v břiše. Někdo po představení nesmí jíst, někdo po představení miluje ty obrovské hody, někdo po představení vyplní ledničku, jak se svěřil Radek Baborák, byť tomu říká trošku nonšalantněji, ale každý má ten rytmus svůj. A hezkou myšlenku vyslovila Jitka Hosprová, že se hlavně snaží nebýt na ničem závislá, že i když si její kantor radil, ať si ve chvíli, kdy je slabá, dá tu opěvovanou tabulku čokolády nebo kostičku čokolády, a ona si to pak zakázala, protože si představila, jaká situace by nastala, kdyby ji v kabelce nenašla, a tak si zakázala jakoukoliv závislost. Také myšlenka.
No, další myšlenka. Mně se moc líbila sopranistka Marie Fajtová, která tam píše: když se zamiluju, vždycky sloustnu.
Marie naučil vařit její pedagog zpěvu Jiří Kotouč, dnes to zmiňovala na křtu, říkala, že kdykoliv k němu přišla na hodinu domů, tak už se z kuchyně linuly úžasné lákavé vůně a tak tušila, že když dá aspoň jeden krásný tón, tak pak bude nějaká ta dobrá roštěnka. Maminka ji neučila, protože maminka byla z kategorie těch dobrotivých, které říkali: holka, v životě se ještě navaříš. A navíc vařila velmi dobře a velmi obyčejně, ale neuvědomovala si, jak skvěle.
Další vynikající osobnost, dirigent Jiří Bělohlávek, píše: pozitivní vztah k pokrmům je vlastně prvním projevem vitality.
Ten mě hrozně pobavil, když říkal, že si kvůli zdraví zapovídá sladkosti. A já jsem se ho ptala, jestli opravdu důsledně, a tak jako ještě chvilku tvrdil, že důsledně, že dokonce prosí manželku, aby ho v tomto omezovala a hlídala. A pak se tak zasněl a říká: a čokoliv onehdá, když jsme byli na turné v Číně, tak jsem měl volnou neděli a zašli jsme do hotelu na brunch a tam byly tak skutečně nádherné malinké dezertíčky. Bylo jich tam asi 20 druhů. A tak jsem si řekl: einmal ist keinmal. A ochutnal jsem od každého jeden.
Naprosto rozumím. Samozřejmě všichni ti zpovídání umělci, kteří v té knize jsou, tak sjezdili spoustu zemí světa. Takže je to i zajímavé pochopitelně ochutnat nějaké dobroty v Liverpoolu, samozřejmě pan dirigent, který tam působil, ochutnat cosi ve Francii, v asijských zemích, ve Spojených státech. Tak můžeme třeba také někoho připomenout, některého umělce, a nějaký třeba recept?
No, recept ode mě moc nečekejte, ani té exotiky tam příliš není, ačkoliv paní Pecková, ta nám dala marockou kuchyni, protože miluje arabskou, ale jinak se veskrze shodují ti umělci, že nejlíp jedli v Japonsku. Ta čerstvost surovin, kvalita, příprava, to prostě všichni opěvují, s výjimkou pana šéfdirigenta Lenarda, který má rád to své domácí. A pak možná taková zajímavost, že ti umělci, když jsou v zahraničí déle, což se týká třeba operních pěvců, když připravují představení a studují ho 6 týdnů, tak si rádi vytvářejí jakýsi pocit domova. Nechtějí žít v anonymním hotelu, nechtějí jíst v anonymních restauracích. raději mají ten pocit, že si pronajmou apartma a tam si vaří. A dělají to v takových nejednou bytových domech, kde jich může být víc, a pořádají si vzájemně večírky. A ty večírky mají charakter národních kuchyní. Tak vyprávěla třeba Simona Houda Šaturová, jak připravila krásný večírek v Aténách na rozlučku před Vánocemi. Sešli se jí tam všichni ti milí kolegové, kteří byli opravdu vzácní. A 23., když šla dokupovat před odjezdem domů dárky, měla telefonát od intendanta opery, že musí zůstat, že její partnerka nebo kolegyně alternace prostě vypověděla smlouvu. A ona byla v úplném šoku, roztekly se jí slzy, protože už byla naladěná na ty Vánoce doma. Ale pak jí seplo, že vlastně díky tomu zůstane s tou partou a setrvala, chtě nechtě, připojila se k té partě v krásném štědrovečerním večeru, který strávili v restauraci nad Aténami. Říkala, že to byly jedny z nejkrásnějších Vánoc, které zažila. Mimochodem teda přiletěl za ní manžel, to by to nebylo asi tak veselé, kdyby tu rodinu neměla pohromadě.
No ale ze zahraničí zpátky domů, mně se moc líbí to, co řekl dirigent Leoš Svárovský, a s tím se dá opravdu jen a jen souhlasit. A myslím si, že s tím budou souhlasit i naši posluchači, kdy on vlastně říká, není větší poezie než opékání špekáčků. To je taková ta cesta do dětství.
Byť tedy připustil, že manželka ho za to zrovna nechválí kvůli karcinogenům, ale nedá si to vzít. A velkým potěšením jsou mu návštěvy, které ochutnávají jeho grilované ryby. Zkrátka na to grilování a opékání si nedá sáhnout a pěstuje si doma na zahrádce bylinky, aby vytvářel osobité kombinace, osobité recepty, takže umí pracovat nejen s taktovkou, ale i s motyčkou.
S motyčkou, ale to také někdy u některých umělců je docela problém. Třeba když si představím violistku nebo harfistku, tak přeci jenom když krájí cibuli, tak tam je možná i nějaké riziko, aby si neublížil.
No, co se týká motyčky, máte pravdu, o té hovořili jenom dva a shodou okolností oba dirigenti, už zmíněný Leoš Svárovský a také pan dirigent Lenard, který kromě toho, že se rád pohybuje v kuchyni, tak miluje i zahradničení. Má dvě zahrádky velmi malých rozměrů, ale velmi důmyslně zorganizované. Pěstuje tam kde co, včetně toho, že mu tam zrálo kivy.
Kivy tady?
V Bratislavě.
Bratislavě.
Je to jižněji.
Tak tolik pro tuto chvíli. Naším hostem je stále autorka netradiční kuchařky, Když vaří můzy. Povídáme si s moderátorkou a spisovatelkou vlastně teď už Jitkou Novotnou. Když tak listuji v kuchařce, tak mám pocit, že naši umělci mají asi nejraději králíka, protože jsou tady snad tři recepty. Hned tady vidím ten první a je tady krásný titulek Milovaný králík na česneku.
To mi připomeňte, od koho je?
Hned se dívám. Je to právě od Jitky Hosprové.
Jitka Hosprová se přiznává velmi ráda k tomu, že je holka venkovská. Taky umí vzít lopatu do ruky a to se prý vůbec nevylučuje s tím, že je violistka, protože na violu je potřeba pořádnou páru. Ale pak také dala recept na králíka Marie Fajtová. Ta naopak říkala, že králíky už potom moc nemusela, protože je měli velmi často. A myslím, že i houslista Ivan Ženatý se o toho králíčka trošku otřel, takže pro milovníky králíka tam bude dost typů.
Je pravda, že někteří vaří jsou vyznavači dobrého jídla, ale dočetla jsem se, že operní režisérka a houslistka Magdalena Švecová se vlastně v zahraničí živila dokonce jako kuchařka. Jak se to stalo?
No, tak je to trošku nadneseně řečeno, ale studovala ve Vídni housle a přivydělávala si tam v rodině jako au pair a zaznamenala tam velký úspěch, protože to byla taková instantní rodina, vařící jenom z pytlí, tak říkajíc, naučila je trošičku zodpovědnějšímu přístupu ke stravování a dokonce ten tatínek rodiny, který se neustále holodebal tím, že je vegetarián, zapřísahli, taky jednou doslova vyluxoval kuře, když byla s holčičkou na procházce, tak to byl její velký úspěch. A Magdalena má krásné myšlenky o jídle, ta třeba říká, že muzika je pokrm pro hladovou duši a stejně tak je třeba přistupovat k tomu vaření a že je stejně ve vaření jako v umění důležité kombinovat jednoduchost, nic nepřeplácat, být prostě jasný a dělat z kvalitních surovin, tak to se mi líbí.
Když už jsme mluvili o těch zahraničních zkušenostech, o tom cestování, tak jsem si uvědomila, že tak je to možná tak rok, co tady místo vás tehdy seděl host, byl to právě hornista Radek Baborák, což byl vlastně nejmladší člen České filharmonie. Mm. On se tam dostal velice mladý a potom vlastně odešel.
18.
Ano, potom odešel do Německa. Neskutečná kariéra. A on má taky nádhernou citaci v té knížce.
Ten je obrovsky zcestovalý. Radek se narodil v Pardubicích a ačkoliv je z hudební rodiny, tak si od jakživa myslel, že bude kuchař, číšník. Psal si to prý do všech dotazníků na základní škole a na druhém místě pak hokejista, protože jak jinak, taky v Pardubicích. Ale dostal se nakonec k té muzice, respektive polapila ho a povozila ho opravdu důsledně po celém světě. Radek je neskutečný gurmán a požitkář a taky skvělý kuchař. Proto jsem také jím zarámovala, respektive uzavřela knížku. Na začátku je paní Pecková, na konci Radek Baborák a jeho poslední věta zní: nejlíp si ale stejně uvaříme doma a hlavně s láskou.
A to by vlastně mělo být motto i našeho rozhovoru, ale ještě samozřejmě nekončíme, ještě máme čas přes 3 minuty. Jitko, vy se pohybujete dlouho mezi umělci a když uvádíte koncerty klasické vážné hudby, tak se mi právě líbí, že tam stojí člověk, který to má vystudované a který dobře ví, o čem to je. Tak jakou cestu jste zvolila, abyste si našla právě ten vztah ke klasické hudbě?
Já nejsem z žádné vážno hudební rodiny, tak říkajíc, já pocházím z rodiny, kde to vždycky znělo na folklorní notečku a možná mám takový zvídavý přístup, protože jsem se u té klasiky nachomítla až později, tak jsem si to musela všechno rozkrývat s takovým zpožděním a to mi možná ponechává oči do kořán. Ale hlavně miluju ty lidi, kteří tu hudbu dělají, protože jsou to tak úžasné osobnosti, jaké se nám tady dnes sešly na křtu. A ti, kteří přijít nemohli, se opravdu všichni omluvili. Vesměs jsou v zahraničí, psal třeba Jakub Hruša, který je teď, nevím jestli v Itálii, nebo právě v tom Japonsku. A hrozně ho to mrzelo, stejně jako dirigenta Marka Ivanoviče, který sice není v zahraničí, ale je v Brně a připravuje tam inscenaci věci Makropulos, což je samozřejmě velká Janáčková opera. Na to potřebuje tu koncentraci, ale moc nás všechny pozdravoval. Ti lidi jsou tak srdeční, milí a nejsou vůbec uzavření jenom do světa hudby, ani jenom do světa vaření. Mají obrovský rozhled, jsou to lidi zcestovalí, vzdělaní, vnímaví, slušní. Mnohdy jsou to obrovští dříči, protože ta klasika je velká dřina, lidi disciplinovaní a s velkým uznáním a empatií pro své okolí. Já je tak aspoň vnímám a jsem za to vděčná, že jsem tedy potkávala právě tyto lidi.
No to vypadá docela romanticky. Být dobrý v oboru, být dobrý houslista, tak kariéra už je zaručená, ale ono to je nesmírně tvrdé vlastně v téhle profesi, protože těch talentovaných lidí je spousta, nejenom u nás, ale i v zahraničí a jenom někdo má tu možnost dostat se úplně na vrchol a zůstávat tam delší dobu. A každý z nich má tak trošku strach, co bude dál.
Také je takový velký tlak současné doby, aby každý byl trošku jiný, aby se něčím odlišoval, aby vybočoval. Mnohdy fakt už nestačí být v uvozovkách jenom dobrý interpret, musíte strašně vymýšlet nové projekty, musíte věnovat těm propagačním aktivitám spoustu energie. A mně se tak zdálo, že ti naši umělci si možná od těchto všech povinností a toho velkého kolotoče docela rádi odskočili k tomu jinému tématu, že za nimi novináři opravdu nechodí často s tím, aby se jich ptali, jestli někdy obléknou zástěru a stoupnou si k plotně.
Na závěr knihy vlastně i vy máte svoje recepty. Tak to jsou z vaší rodiny, vyložení rodinné recepty od babiček.
Já jsem měla strašnou radost, že jsem je tam mohla dát. Paní nakladatelka říkala, to by tam asi mělo být. Takže jsem tam zvětšnila svoji prababičku Anu z vesnice Kladná Žilín, s její velmi prostou kyselicí a svoji babičku Anu Málkovou z Korytné, která nám zase poslala po generacích recept na svou korytňanskou kyselicu. Já jsem totiž z kraje, kde je velká pestrost nářečí, krojů, písniček, tanců a také těch kulinářských produktů. A říká se v tom mém Uherském Brodě a jeho okolí, každá vesnica jiná kyselica, tak to jsem potřebovala demonstrovat.
To už bylo to poslední, co jsme si řekli dnes ve večerním radiožurnálu. Naším hostem byla autorka knihy Když vaří můzy, muzikoložka, teď už spisovatelka Jitka Novotná. Děkuji a zase někdy naslyšenou.
Také děkuji, dobrou noc.